Budeme spolu čítať Evanjelium podľa Jána, 7. kapitolu. Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola. Od prvého verša čítame takto. Potom Ježiš chodil po Galiléji, nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Blížil sa však židovský sviatok, sviatok stánkov. Tu mu jeho bratia povedali, odíď odtiaľto a chod do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš. Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Totiž ani jeho bratia neverili v neho. Ježiš im povedal, môj čas ešte nenastal, ale pre vás je stále vhodný čas. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. Vy choďte na sviatky. Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto im povedal a zostal v Galiléji. Keď jeho bratia odišli na sviatky, šiel aj on, no nie verejne, ale akoby potajomky. Židia ho na slávnostiach hľadali a hovorili, kdeže je. Aj v zástupoch sa o ňom veľa rozprávalo. Jedni vraveli, je dobrý, iní tvrdili, nie je, iba čo zvádza ľudí. Nik však o ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi. Keď už prešla polovica sviatkov, vystúpil Ježiš hore do chrámu a vyučoval. Židia sa čudovali a hovorili, ako to, že sa tento vyzná v písmach, hoci sa neučil? Ježiš im odpovedal, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a nie je v ňom neprávosti. Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť? Zástup odpovedal. Si posadnutý démonom. Ktože ťa chce zabiť? Ježiš im odpovedal. Jeden skutok som vykonal a všetci sa čudujete. Pretože vám Mojžiš dal obriezku, hoci nepochádza od Mojžiša, ale od otcov, obrezávate človeka aj v sobotu. Ak človek príjma obriezku v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa potom hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? Nesúďte podľa vzhľadu, ale súďte spravodlivo. Na to sa ozvali niektorí Jeruzalemčania. Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nepovedia. Vari už aj poprední muži naozaj spoznali, že je to Mesiáš? Lenže o tom vieme, odkiaľ je. Keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je. Keď Ježiš učil v chráme, zvolal. Aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som. No ja som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a toho vy nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal. Chceli ho teda chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku, lebo ešte neprišla jeho hodina. Mnohí zo zástupu však uverili v neho a hovorili, urobí jazda Mesiáš, keď príde viac znamení ako tento? Farizei počuli, že to zástup hovorí o ňom. Veľkňazi a farizei poslali sluhov, aby ho chytili. No vtedy povedal Ježiš, ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať a nenájdete ma, kde som ja, tá vy prísť nemôžete. Vtedy si Židia medzi sebou hovorili, kam chce odísť, že ho nenájdeme? Chce ísť azda do gréckej diaspory a učiť Grékov? Čo je to za reč, ktorú povedal, budete ma hľadať a nenájdete ma? Kde som ja, tá vy prísť nemôžete? Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho veria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, povedali, je to naozaj prorok. Iní tvrdili, je to Mesiáš. Ďalší však namietali, varí Mesiáš príde z Galilei? Či písmo nehovorí, že Mesiáš vzíde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid? A tak vznikla v zástupe preňho roztržka. Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizeom a tí sa ich opýtali. Prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali. Človek takto nikdy nehovoril. Tu im farizei vyčítali. Hádam ste sa nedali aj vyzviesť? Uveril v neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizeov? Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty. Tu im povedal Nikodém, jeden z nich, ktorý bol predtým za Ježišom. Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odpovedali mu, nie si aj ty z Galilei? Skúmaj písma a uvidíš, že z Galilei prorok nepovstane. A každý odišiel do svojho domu. Takým jedným z výrazných prvkov, ktoré sa nachádzajú v Evanjeliu Jána, sú Ježišové výroky označené ako ja som. A dnes tu máme tiež taký jeden výrok. Keď Ježiš v podstate hovorí o sebe, že je živá voda. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. Tieto verše sú kľúčom tejto kapitoly, ktorú sme teraz spolu čítali. Je o tom, že Ježiš je tou živou vodou. Aby sme pochopili, v akom kontexte to Ježiš hovorí, tak je dôležité si uvedomiť o to, za akých udalostí to hovorí. Aby sme pochopili taký možno širší obraz týchto slov. Na začiatku tejto kapitoly sme čítali, že sa blížia sviatky. Bolo to na jeseň roku, a bol to posledný zo 7 veľkých sviatkov židovských predpísaných v Tóre, sviatok stánkov. Tento sviatok Židia slávili 8 dní a celý Izrael sa vtedy mal dostaviť do Jeruzalema. A bola to veľká radostná udalosť, počas ktorej si Židia pripomínali 40 rokov na púšti, kedy ich Pán Boh púšťou previedol až do zasľúbenej krajiny. A aj mali počas tých dní prebývať v stanoch. A také dva veľké symboly sa počas týchto sviatkov boli zvýrazňované. Prvým bolo svetlo, na znak ohnivého stĺpa, ktorý ich viedol púšťou v noci, počas tmy. A druhým takým symbolom, ktorý sa veľmi pripomínal a zdôrazňoval, bola práve voda. Kedy sa pripomínal zázrak vlastne vyvedenia vody zo skaly, kedy Pán Boh napojil svoj smedný ľud. Dokonca som čítal v jednom komentári, že počas tých sviatkov sa tam nosila voda z nedalekého jazera a že ju vylievali. A že posledný deň týchto sviatkov, že to robili dokonca nejaké dvojnásobné množstvo vody, že sa tam ako na znamenie symboliku vylievalo. On ten autor napísal, že Ježiš mohol stať po členky vo vode, keď sa postavil a hovorí, že kto žízni, nech príde za mnou. Pripomína takto vlastne Izraelu, ktorý si pripomínal to naplnenie na púšti, že on je tým, ktorý je teraz, že o kom vlastne tá symbolika starozákonná, starozmluvná bola. Že to naplnenie na púšti, ktoré sa stalo, že to bolo vtedy, to bolo chvíľkové, to bolo dočasné. Ale teraz prichádza to plné naplnenie, ktoré ľudia budú môcť nájsť iba v ňom. A zároveň aj, je tam aj tá symbolika svetla, keď rozpráva o Duchu Svetom, ktorý im naplní ľudí a oni budú môcť, skrze nich potom bude Duch Svätý striekať okolo a oni sa stanú vlastne svetlom pre ďalšie národy, ktoré budú môcť skrze neho počuť. Tak, skrze ktorých bude Duch Svätý potom rozprávať, aby ľudia počuli a mohli prijať sami tú živú vodu. A toto je centrum tejto kapitoly a skrze toto centrum by som sa chcel teda pozrieť na niekoľko takých bodov, ktoré sa v tejto kapitole dozvedáme o tejto živej vode, vlastne o Ježišovi. Prvé, čo sa dozvedáme, je, keď čítame tento text, že živá voda, Ježiš, ktorý prichádza medzi nás, že on má svoj cieľ a že ide si jasne a pevne za ním. Vidíme, že jeho cieľom nie je pozemská sláva. Vidíme v tomto texte Ježišových bratov aj napísané o nich, že oni ešte v neho neverili. V túto chvíľu ešte oni neverili, že je Mesiáš. Boli s ním od narodenia, ale aj tak neverili. A nahovárajú, vidíme, že ho nahovárajú k tomu, aby, veď keď robíš veľké zázraky, no tak choď tam, kde je veľa ľudí, veď to chce každý, chce byť oslávený. Ale vidíme, že Ježiš neprišiel na zem, aby prijal túto zemskú slávu. Dokonca on neprišiel na zem, aby skrze zázraky a si budoval nejakú sebahodnotu. My veľakrát počúvame druhých ľudí, čo si o nás myslia, čo nám radia, aby sme sa im páčili, aby sme mali potom dojem, že nás majú radi, že sme cenení, ale vidíme, že ani to Ježiš nepotrebuje. Nepotrebuje ľudskú slávu, nepotrebuje, aby mu ľudia pochlebovali, aby nepotrebuje naplňať predstavy ľudí o tom, kým má byť a akým má byť. On má jasný cieľ a to je, aby priniesol ľuďom skutočné poznanie o Bohu. Aby priniesol nám poznanie o Božej láske, poznanie o tom, že naplnenie nájdeme len v ňom, že zmierenie s Bohom nájdeme len v Pánu Ježišovi. Dokonca jeho cieľom nebolo nám ani priniesť len ľudské poznanie. Jeho cieľom nebolo len priniesť poznanie o tom, ako vyzerá Božie kráľovstvo, ale prišiel, aby ho ľudia mohli vo vzťahu s Bohom zažiť. Vidíme, že ľudia veľakrát kladú, alebo inak, čítal som jeden citát, ktorý hovorí: ľudské vedomosti musíme najprv poznať, aby sme ich mohli milovať. Božie vedenie musíme najprv milovať, aby sme mu rozumeli. Veľakrát ľudia pristupujú k Bohu tým spôsobom, že najskôr sa snažíme Boha pochopiť a potom hovoríme, že tak potom ho budeme milovať. Ale cieľom Ježiša Krista je, aby nás viedol k tomu pravému poznaniu, kedy láska, keď vidíme Božiu lásku, my mu ju vraciame a na základe toho potom môžeme rozumieť tomu, prečo a ako Boh koná aj medzi nami. Živá voda má svoj cieľ a živá voda má aj svoj čas. Keď čítame tento prvý verš, je to napísané: potom Ježiš chodil po Galilei. Nechcel totiž chodiť po ľudsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Za tým slovíčkom potom sa pravdepodobne schováva taký menší časový úsek, pol roka. Pravdepodobne 6 mesiacov bol Ježiš niekde v ústraní. Vidíme, a na Ježišovi sme si už zvykli, že čaká, že nie je zbrklý. Vidíme, že 30 rokov trvalo, kým začal slúžiť verejne. Vidíme, že teraz, keď ho prenasledovali, tak sa utiahol do ústrania a čaká zase na ten správny čas. A vidíme aj tu, keď nakoniec ide na tú slávnosť, že chvíľu trvá, kým sa rozhovorí. A tú najväčšiu zvesť si necháva až do posledného dňa. V vtedy, keď tá slávnosť najviac bola asi v tom najlepšom a najväčšom. Na živej vode, ktorá vstupuje do našich životov, vidíme, že nie je zbrklá, že sa neponáhla. Ja som schválne čítal na začiatku ten text o tom, že keď pristupujeme k Bohu a modlíme sa, že Pán Boh už vypočul naše modlitby, no my veľakrát túžime po tom, aby Pán Boh hneď, teraz sa pomodlím a teraz Pán Boh vypočuje moju modlitbu a keď nevypočuje dnes, týždeň, tak veľakrát, neviem ako vaša, ale moja trpezlivosť, nie som veľmi trpezlivý človek. Rád by som čo najskôr všetko uzatvoril, čo sa dá a niekedy človek musí čakať. Ale vidíme, že Pán Ježiš, keď vstúpi do našich životov, tak ide vo svojom čase. Vidíme to krásne aj na 11. kapitole listu Židom. To je kapitola viery, kde sa rozpráva, kde je polka kapitola o rôznych hrdinoch viery, ktorí dostali Božie zasľúbenie a ktorí sa toho zasľúbenia dočkali a ukázala sa v nich v tej chvíli tá viera. Ale potom na konci tej kapitoly je sumár mnohých ľudí, ktorí dostali Božie zasľúbenie, ktorí na ňom vo viere stáli, očakávali ho, ale Pán Ježiš ho za ich života nenaplnil. Ale aj tam Pán Ježiš potom autor listu Židom hovorí, že to je preto, lebo Boh pre nás zamýšľal niečo lepšieho. Keď očakávame živú vodu, ktorá vstupuje do našich životov, tak prichádza na čas. My by sme radi rýchlo všetko mali možno hneď, alebo čo najskôr, ale Pán Ježiš prichádza na čas, kedy to je najlepšie. Vidíme to aj znovu opakovanie v Božom slove, v Božom konaní, v starej zmluve. Vidíme to na Ježišovom príklade. A verím, že to veľakrát môžeme vidieť na našich životoch. Keď som nastupoval ako vikár do Kolína, tak bol som na návšteve u jednej, už to bola dôchodkyňa, a ona prišla do zboru len nejaké 2 alebo 3 roky predo mnou. A rozprávala mi, že ona mala veriacu babičku. Jej maminka nebola veriaca, ale jej babička bola veriaca. A už si nepamätám presne prečo, ona ako malá musela ísť bývať k tej babičke a tá babička sa za ňu vytrvalo modlila a oni chodili aj vtedy do cirkvi bratskej, tam v Kolíne. Ale keď babička zomrela, tak toto dievča odišlo do sveta. Ale keď išla na dôchodok, tak musíte, že tam ako sa stalo, ale Pán Boh sa dotkol jej srdca a ona mu odovzdala svoj život a znovu začala chodiť do zhromaždenia. A vidíme, že jej babička sa za ňu modlila až do dňa svojej smrti, ale vtedy nevidela. Ja som povedal, že ona odišla zo zhromaždenia ešte pred jej smrťou. Ja myslím, že po jej smrti, ale myslím, že to bolo ešte pred jej smrťou. A ona modlila sa, ale nevidela. Nevidela to, že by tá živá voda vstúpila do života jej dcery, jej vnučky. Ale Pán Ježiš prišiel na čas. A vidíme to aj v tomto texte, že Pán Ježiš nikdy neprichádza neskoro. Nikdy neprichádza neskoro do našich životov. Prichádza do našich životov na čas. To je znakom, že tá voda je živá. To je znakom života tej vody, že má svoj cieľ, ktorým je priblížiť nás k Bohu, do vzťahu s Bohom, aby sme nielen hovorili o Bohu, ale aby sme hovorili s Bohom a vidíme, že má svoj čas, kedy prichádza. Zároveň vidíme, že táto živá voda je vystavená odporu. V tomto texte, a mám dojem zatiaľ z toho, ako čítam to evanjelium Jána, že v iných evanjeliách tá blízkosť smrti Ježiša nebola až tak cítiť. Ale v evanjeliu Jána sa to, mám dojem, že sa to opakuje akoby viac. Že už sme ešte len v 7. kapitole, ale už tam je veľmi cítiť to, že Pán Ježiš je prenasledovaný, že Pán Ježiš je pod tlakom. A je zaujímavé, ako tu hovorí vo verši 7 svojim bratom, že vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. Tu je krásne vidieť, vlastne to, on im tu hovorí, že ešte nemôžu byť prenasledovaní ako on, pretože oni ešte, je potom písaný neskôr, že ešte nemali Ducha Svätého vo svojom živote. Oni ešte neboli znovu zrodení. Ešte neboli tými nositeľmi svetla, ako sa stávajú potom tí ľudia, ktorí príjmajú živú vodu, ktorí dostávajú Ducha Svätého. Ale vieme, keď sme čítali aj vlastne prvý porok tohto roku Matúša, tak tam je napísané, že nie je sluha nad svojho pána, nie je žiak nad svojho učiteľa a že keď mňa prenasledovali, tak aj vás budú prenasledovať. Vidíme, že živá voda je vystavená odporu. Je vystavená prenasledovaniu, pretože dáva život tam, kde je mŕtvo. Zjavuje svetlo tam, kde je tma. A to ľudia nemajú radi. Ale zároveň tým, že Ježiš si prešiel tým trápením, že bol prenasledovaný, tak on zároveň môže prichádzať do našich životov ako ten, ktorý vie, ako sa cítime, keď my sme prenasledovaní. Keď nám sa vysmievajú pre našu vieru. Keď s nami sa nechcú rozprávať alebo nás ohovárajú. Živá voda je vystavená odporu, ale preto zároveň si môžeme s autorom listu Židom pripomínať, že máme veľkňaza, ktorý môže spolu cítiť s našimi slabosťami. Živá voda má svoj cieľ, má svoj čas a je vystavená odporu, ale zároveň aj pre nás je to povzbudením, lebo keď my sme vystavení odporu, tak máme utešiteľa, máme spasiteľa, ku ktorému môžeme prichádzať, ktorému sa môžeme privinúť, ktorý nás privinie, lebo vie, čo to znamená byť prenasledovaný. Štvrtým znakom živej vody, ktorý vidíme v tomto texte, je, že živá voda je väčšia, ako je ľudská spravodlivosť. Veľkú časť tohto textu, alebo značnú časť tohto textu, no ako to vyskloňovať, v značnej časti tohto textu, alebo, takto dopadne, keď to nemám napísané od slova do slova. Určitá časť tohto textu je venovaná pasáži, kedy je Pán Ježiš zase prísny na zástup. Kedy jedná so zástupom prísno a tvrdo. Je to o tom, že im ukazuje, že život nie je o ich merítkach spravodlivosti. Že život nie je o tom, aby si stanovili nejaké pravidlá, ktoré musia dodržovať. Že to je iba rozprávanie o Bohu bez Boha. Že to je život bez lásky, život bez života. Ukazuje tu aj v tomto texte znovu, že zákon v starej zmluve nebol daný preto, aby ľudia dodržovaním pravidiel mohli byť spasení. Znovu ukazuje, že zákon bol daný len kvôli tomu, aby ľudia zistili, že sami nemôžu nájsť spásu. Aby ľudia zistili, že dodržiavaním pravidiel si nevydobijú Božie požehnanie. Zákon je tu preto, aby sme videli, že potrebujeme živú vodu. Zákon je tu preto, aby ľudia spoznali, že bez živej vody sú ako suché kosti na púšti. Jednoducho bez života. Zároveň skrze zákon môžeme vidieť, ako veľmi potrebujeme Krista. A aké veľké je odpustenie, ktoré dáva. Pretože ako Pán Ježiš hovorí, komu bolo mnoho odpustené, ten potom aj mnoho miluje. My sa veľakrát snažíme motivovať do dobrých skutkov tým, že hovoríme, no toto musíš dodržovať a tamto by si mal dodržovať. To sú pravidlá, ktoré sa páčia Pánu Bohu. Ale vidíme, že práve keď sa rozpráva o živej vode a o Božej milosti, tak to funguje naopak. Ten, kto pozná, že mu bolo mnoho odpustené, ten, kto poznáva, že nie je schopný dodržovať všetky pravidlá, ten, kto poznáva, že nie je schopný žiť spravodlivo na tomto svete, tak ten potom dokáže Boha milovať aj v skutkoch. Potrebujeme poznať zákon, pretože skrze neho poznávame veľkosť Božej lásky k nám. Pretože vidíme, čo všetko nám Pán Boh odpustil. Vidíme to aj v tomto živote. Zákony, ktoré polícia dbá na to, aby boli dodržované, tu nie sú preto, aby povedali, kto je dobrý. A vidíme, že aj ľudské zákony sú preto, aby sa určilo, kto je zlý, kto urobil chybu. A tak aj to, čo nám zvestuje živá voda, nie je to, aby sme dbali na zákon a na pravidlá, ale aby sme pozerali na Božiu lásku, aby sme pozerali na Božiu milosť a hľadali naplnenie v Bohu, pretože skrze to budú z nás potom striekať prúdy živej vody, budú z nás striekať dobré skutky, budeme schopní milovať. Žiť posvetený život, to nie je o tom, či poznáme všetky pravidlá, či dodržujeme všetky pravidlá. Žiť posvetený život znamená, či poznáme veľkosť a hĺbku Božej lásky. Či poznáme jej šírku, výšku, hĺbku a dĺžku. Takže Ježiš je živá voda, ktorá prichádza, má svoj cieľ, aby sme spoznali Boha, ale osobne, nielen v zákone. Je to živá voda, ktorá prichádza v svoj čas a v pravý čas. Je vystavená odporu, ale zároveň kvôli tomu môže s nami súcitiť. Je väčšia, ako je ľudská spravodlivosť. A živá voda nie je pochopiteľná ľudským rozumom. Ľudia si myslia, vidíme v tomto texte znovu, že nemôžeme postaviť ľudský rozum do stredu nášho života s Bohom. Ľudia si myslia v tomto texte, že vedia, kto je Ježiš, že vedia, odkiaľ pochádza, ale zároveň sa tým ukracujú o požehnanie, ktoré by našli v ňom. Myslia si, že keď ho vidia chodiť po zemi, že keď ho môžu sledovať, kde býva, takže vedia, kto je jeho otec. Avšak tak, ako sa zoskali na mieste, kde by ste to nečakali, objavuje voda, tak ako sa zjavuje v noci ohnivý stĺp, takým prekvapením je vlastne Ježišov pôvod. Nie je postihnutelný a uchopiteľný ľudským rozumom. Musíme urobiť krok do neznáma. Musíme pozrieť za oponu, na to, čo je tam, čo nevidíme. Nemôžeme sa uzatvoriť len do toho, čo si myslíme, že vieme. Lebo oni vidíme, že zákonníci a farizei a zástup si mysleli, že vedia, odkiaľ je Ježíš, že odtiaľ nemôže byť nič dobré a prorok má prísť odinakadiaľ. Namiesto toho, aby sa dokonca pozreli na to, čo mali pred očami, ešte viac. Keď tam mali tie jeho skutky, jeho slova, jeho lásku, jeho prítomnosť. Ľahko sa môže stať, že prídeme o hĺbku, ktorú máme v Kristovi, ktorá je skrytá za bežnými vecmi. Živá voda nie je pochopiteľná a nie je uchopiteľná ľudským rozumom. Ale je to zároveň ona jediná, ktorá nám dáva pravé naplnenie. Keď pozeráme na putovanie Izraela púšťou, tak je to veľký predobraz toho, čo my zažívame dnes. Aj o nás je napísané, že sme cudzincami, ktorí putujú do Nebeského kráľovstva, ktorí putujú do svojej domoviny, že tu nežijeme doma. A tak aj oni kráčali púšťou, ale neboli doma, ale zažívali tam, zo skaly vytrieskla voda, v noci mali svetlo, aby mohli bezpečne kráčať. A tak aj my. To je živá voda, ktorá je nám rozliata. Prevádza nás púšťou tohto života. Púšťou, kde nie sme doma. Púšťou, kde sa ani nemáme zabývavať, lebo sme tu len na krátky čas. Ale je to voda, ktorá nás ňou prevádza. Bezpečne, s jasným cieľom, v pravý čas, aj keď veľakrát v odpore, aj keď veľakrát možno nelogicky, nechápajúco. V tomto texte znovu vidíme pozbudenie, že plnosť, že všetko, čo potrebujeme k tomuto životu, máme v Kristovi. Že v ňom máme tú plnosť. Že ju nenájdeme v sláve ľudí, v ľudskej sláve, že ju nenájdeme v tom, že ľudia budú nám hovoriť, akí sme dobrí, alebo že ľudí budeme poslúchať. Svoju hodnotu môžeme postaviť len na ňom. Svoje naplnenie môžeme nájsť len v ňom. Zároveň vidíme, že to, čo živá voda plní, že to je niečo, čo nie je staré, ale čo je nové. Je tu napísané, že to povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho veria. Duch Svätý totiž ešte nebol daný. Je úžasný dar, sme dostali na kríži, okrem spásy, to je tým prvoradým, ale zároveň máme pre tento náš pozemský život, pre tú cestu púšťou tohto sveta máme úžasný dar, ktorý nemali ani Židia, keď kráčali púšťou. A to je dar Ducha Svätého, ktorý je v nás. To je Božia krv v nás, ktorá nás posilňuje každý deň. Lebo v starej zmluve veľakrát Duch Svätý zostúpil na človeka, ale neprebýval v ňom tak bytostne, ako to dnes vďaka živej vode Ježišovi Kristovi môže byť. Vidíme to, keď Pán Ježiš hovorí, že Ján Krstiteľ bol najväčší zo všetkých prorokov. Ale čo potom dodáva? Ale aj ten najmenší v Božom kráľovstve je väčší ako on. Práve preto, že máme dar Ducha Svätého, ktorého na nás dal. Ten, ktorý nás naplňa, ten, ktorý dáva cieľ našim životom, ktorý prichádza včas do našich životov, ktorý v nich vládne svojou milosťou, ktorý nás posilňuje aj v časoch odporu, ktorý zažívame. A ktorý, aj keď nie je uchopiteľný rozumom, ktorému môžeme dôverovať, keď sa otvárame Bohu. A ktorý vtedy, keď sa mu otvárame, dáva aj zmysel. To je tá živá voda, ktorou môžeme aj my kráčať každý deň. Amen.